7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ce-ar putea face partidele să nu mai fie percepute drept un rău necesar?
Incendii mari în Rusia, Moldova se pregătește și ea de caniculă.
Și dicționar european, astăzi despre dreptul sau datoria de a vota.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Agenția France Presse relatează că emisarii Comitetului Antitortură din Consiliul Europei au suspendat săptămâna trecută inspectarea închisorilor din Transnistria după ce autoritățile nu le-au permis să stea de vorbă cu deținuții. Într-o declarație publicată astăzi, Consiliul Europei spune că delegația cu 5 membri a oprit inspecția la 22 iulie când i s-a restrâns accesul la o închisoare din Tiraspol. În document se mai spune că în trecut alți astfel de inspecții s-au desfășurat fără probleme, dar nu se menționează motivul care a făcut pe transnistreni și schimbe acum atitudinea. Ministerul de Externe al Rusiei a negat că trupele rusești s-ar afla în Transnistria fără consimțământul Republicii Moldova. Răspunzând unor critici dintr-un raport al Departamentului de Stat american, Ministerul Rus de Externe spune într-o declarație de presă că pacificatorii ruși sunt în Transnistria în baza acordului care a pus capăt ostilităților semnat în iulie 1992 și de Republica Moldova. Guvernul a emis astăzi o avertizare pentru canicula care ar putea afecta Moldova zilele următoare. Pe lista de recomandări se află și aceea ca agenții economici să-și ajusteze activitatea la condițiile meteo, evitând desfășurarea de munci în aer liber, de pildă în construcții sau agricultură, între orele 11 și 17. Întreprinderile sunt încurajate să reducă la nevoie intensitatea muncii fizice, să asigure ventilarea locurilor de muncă, să ofere angajaților apă potabilă și eventual acces la dușuri. Cetățenilor, guvernul le recomandă să evite expunerea la soare între orele 11 și 17, să consume zilnic cel puțin 1,5 litri sau 2 litri de apă, să evite băuturile alcoolice și apa prea rece. Președinta Kirghizistanului, Roza Otunbayeva, a spus că situația din țară ar putea deveni haotică și a sugerat intervenția unor forțe de securitate internaționale pentru restabilirea ordinii. Vorbind în orașul Oș, din sudul țării, Otunbayeva a spus că Kirghizistanul trebuie să iasă din criză pentru a evita luptele între compatrioți, precum în Cecenia. Ne aflăm la un pas de războiul de partizan, a spus președinta kirghiză. Incendiile din Rusia au ucis cel puțin 20 de oameni, făcând necesară evacuarea a mii de localnici din zone totalizând aproape 900 de kilometri pătrați. Președintele Dmitri Medvedev a ordonat Ministerului Apărării să trimită soldați în ajutorul echipelor de salvare care luptă cu incendiile, iar premierul Putin a promis că guvernul va ajuta financiar oamenii și va alege o companie care să reconstruiască satele la prețuri acceptabile până la sosirea iernii. Și Spania a anunțat că șomajul a atins cea mai înaltă cotă din ultimii 13 ani, de aproape 21%, afectând peste 4,6 milioane de persoane. Spania deține de mulți ani recordul șomajului în cele 27 de țări din Uniunea Europeană, iar criza economică a dus la agravarea situației.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuă războiul referendumului astăzi la Comisia Electorală Centrală, unde Partidul Comuniștilor a contestat modul în care este formulată întrebarea pentru referendum. Potrivit comuniștilor, i-ar sugera deja răspunsul, ceea ce încalcă legea. Obiecția comuniștilor a fost respinsă. În timp ce partidele se pregătesc agresiv pentru referendum și noi alegeri anticipate, analiștii examinează evoluția partidelor într-o societate în tranziție, încercând să afle de unde vin, dar mai ales încotro se îndreaptă. Directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, și-a lansat astăzi lucrarea intitulată Partidele Politice din Republica Moldova, Legi, Practici și Reforme, lansare la care a fost prezent și Vasile Botnaru.
Chiar dacă încetățenirea sistemului pluripartidist în condițiile Republicii Moldova nu este tocmai o istorie de succes, formațiunile politice au ajuns totuși la o cotă acceptabilă de maturitate și de reprezentativitate, onorându-și rolul de element fundamental al sistemului democratic. Aceasta ar fi o concluzie pe care aș îndrăzni să o formulez în baza prezentării făcute de autorul cărții, Igor Munteanu, secundat de doi redutabili recenzenți, politologul Vlad Lupan și sociologul Dan Dungaciu, de curând și consilier în probleme de integrare europeană al președintelui interimar Mihai Ghimbu. Conștienți de faptul că publicul larg tratează de regulă partidele ca pe un rău necesar sau inevitabil, dovadă fiind ratingul partidelor politice atestat de sondajele de opinii, autorul monografiei, dar și recenzenții, au pus accentul pe propunerile de natură să ajute partidele să beneficieze de mai multă încredere. Igor Munteanu.
Noi avem o mare și gravă problemă de reprezentare la nivelul partidelor. Peste 70% din oamenii care circulă sau sunt pe listele de candidați la alegeri sunt recrutați dintre locuitorii capitalei. Deci din capul locului aceasta nu reflectă structura demografică și structura populației. Avem și fenomenul subsidiar acestei tendințe de supradimensionare a calității liderului, de arhipersonalizarea partidelor politice, de nereprezentarea unor categorii profesionale și grupuri minoritare. Care este un lucru rău? Aceste fenomene dezechilibrează structura sistemului politic și creează după asta numeroase bătălii care n-ar fi trebuit să aibă loc. Întârzi modernizarea socială în Republica Moldova. Lista poate fi continuată.
Vlad Lupan consideră că partidele politice ar trebui să aibă mai multă personalitate dacă vor, în final, să obțină toate împreună o societate matură.
Partidele răspund așteptărilor publicului, nu construiesc așteptările publicului. Poate sună un pic idealist, pentru că în anumite momente publicul vrea ceva care ne miră. Putem oare nega faptul că este de mirare că mai mult de un an în urmă publicul și-a dorit prezența unui singur partid în țara noastră?
Dan Dungaciu, cum e și firesc, radiografiază partidele politice prin prisma specializării sale, adică a euroconformității.
Când vrei să aduci în interiorul Uniunii Europene niște partide sau niște societăți, atunci automat trebuie să ai mai multă grijă de ele ca să se comporte civilizat. Dacă vrei să lași niște copii în fața casei, sigur că să se joace, ei se pot murdări de noroi, te și amuză, că nu o să-i bagi în casă. Dacă îi bagi în casă, atunci mai ieși pe geam și le spui, nu vă mai murdăriți, că veți intra în casă. Deci și în România s-a întâmplat asta, pentru că procesul de integrare, ca să te integrezi în Europeană, trebuia să ai fatalmente contacte europene. Și încep să discuți. Partidele și-au căutat un interlocutor și au zis, doamne, cu cine vorbim noi la Bruxelles? Băi, ca să vorbim cu ăia, trebuie să fim așa. Și partidele încet au început să se așeze după familiile europene ca să-și găsească un interlocutor. Ea sunt oameni serioși, adică te întreabă, bun, voi ce vreți? Și nu poți să spui, noi suntem liberali, dar vrem renaționalizare. Da? Deci acolo te obliga să ai un discurs coerent, pe care de obicei partidele răsărit nu l-au avut. Adică aici contradicțiile sunt de foarte multe ori uluitoare.
L-am întrebat pe Igor Munteanu dacă nomenclatorul existent de partide este unul firesc, cristalizat în baza unei selecții naturale. Din răspunsul său am memorizat două lucruri ce pot servi drept sursă de optimism. Primul, încercările de a forța dispariția unor partide pentru a simplifica paleta politică sunt contrare principiilor fundamentale ale democrației, prin urmare nu au șanse. Și doi, chiar și cele mai conservative formațiuni care au existat pe scena politică, vezi pe de-a mea bună oară, nu au reușit să zădărnicească evoluția societății. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta despre posibilii candidați la președinție. Invitații emisiunii sunt politologul Bogdan Țârdea, publicistul Nicolae Negru și analistul Valeriu Vasilica.
Dicționar european.
În unele țări s-a considerat că dreptul la vot este nu doar un drept, ci în același timp o datorie, așa încât votul e obligatoriu. În Europa, votul este obligatoriu în Belgia, Luxemburg, Grecia și Cipru. Iar în afara Europei, în țări atât de diverse precum Australia, Brazilia sau Noua Zeelandă. Țările în care votul este în mod legal o obligație au în general pedepse legale bine definite pentru cetățenii care nu se prezintă la vot. Aceste pedepse pot fi doar simbolice, așa cum se întâmplă în Belgia, unde teoretic se plătește o amendă, dar unde practic nimeni nu e amendat vreodată, în ciuda faptului că 10% din populație nu se prezintă la vot. 10% este un procent care poate părea enorm, să ne gândim numai la ce s-ar întâmpla dacă sistematic 10% din populație ar bea la volan. Însă, fenomenul poate fi înțeles mai bine dacă îl privim invers. Asta înseamnă că 90% din populația Belgiei merge întotdeauna să voteze, ceea ce este într-adevăr un procent enorm, poate nemai întâlnit pe planetă și care nu se explică doar prin existența unei mici amenzi, câteva zeci de euro, în cazul neprezentării la vot, știind pe deasupra că acea amendă nu e aplicată niciodată. Așa încât există politologi care afirmă că explicația participării la vot în Belgia de 90%, dacă nu și în alte țări, se află în altă parte și trebuie găsită într-un sentiment civic care prin unele țări nu există sau care a fost atrofiat. Sunt însă și politologi care afirmă că obligativitatea dreptului la vot ar fi antidemocratică, ba chiar contraproductivă. Unele țări în care votul e obligatoriu au însă clauze secundare neașteptate, chiar dacă logice. Astfel, în Brazilia și Ecuador, votul nu este obligatoriu pentru analfabeți, ceea ce înseamnă că cei care nu doresc să voteze trebuie să fie înscriși legal în această categorie. În sfârșit, în privința pedepselor pentru nemersul la vot, unele sunt chiar originale. Astfel, în Australia, cei care nu merg să voteze și care după aceea refuză să plătească amenda pot merge la închisoare. În Bolivia, cei care nu votează nu au dreptul să facă operațiuni bancare vreme de 90 de zile după alegeri. Iar în Brazilia se pierde dreptul la învățământul gratuit. Până nu demult, chiar și în Grecia, cei care nu mergeau la vot puteau pierde dreptul de a obține un permis de condus. Ceea ce, dat fiind cum se conduce în Grecia, ar fi făcut din această țară o mare democrație. Între timp însă s-a renunțat la asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legislatorii care au adoptat prima Constituție a Republicii Moldova au calificat participarea cetățeanului la vot ca pe un drept și nu ca pe o obligație. Acest principiu a funcționat impecabil până în 2005, când 3 scrutine locale anticipate consecutive nu au fost validate în Chișinău din cauza cotei de participare sub pragul prevăzut de lege. Absenteismul i-a determinat pe legislatori să reducă pragul de participare și asta a permis alegerea în 2007 a liberalului Dorin Chirtoacă în funcția de prim de Chișinău, următorului 2 al unui scrutin ce a întrunit participarea doar 36% din alegători. Reducerea pragului de validare este abordarea pe care s-a mers și în cazul referendumului constituțional programat pentru luna septembrie acestui an. Adversarii acestei idei spun că astfel sunt devalorizate rezultatele referendumului înainte ca acesta să se fi produs. Ar fi oare votul obligatoriu o soluție salvatoare care ar împăca taberele adverse? Cei mai mulți dintre experți consideră că pentru Moldova nu e modalitatea cea mai potrivită. La părerea lui Alexandru Arsenie, unul dintre experții constituționaliști din mediul academic, votul obligatoriu ar clătina doctrina pe care se bazează sistemul electoral moldovenesc.
Acesta este un drept fundamental al omului, iar dreptul fundamental este subiectiv, aparține de la natură omului și îl realizează după cum hotărăște el. Vrea, învață studii superioare. Nu vrea, nu învață. Vrea, chiar am ajuns la ce lucrează, nu vrea, nu lucrează. Dar datorită importanței deosebite acestui drept de vot, chiar și în Comisia pentru Reforma Constituțională, constituită prin decretul domnului președinte, s-au discutat să recunoaștem cel puțin la nivel local obligativitatea dreptului de vot. Dar am ajuns la aceeași părere, că este un drept subiectiv și nu îl putem impune.
Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, crede că votul obligatoriu ar fi o strategie contraproductivă de natură să vicieze rezultatele alegerilor în loc să devină o pernă de oxigen.
După mine este mult mai important ca cei cărora le pasă să participe la alegeri și să voteze. Ei votează conștient. Dacă omul nu participă, nu-i pasă. Dacă eu îl forțez pe dânsul să participe la alegeri, atunci el ca și cum vine își votează la întâmplare. Rezultatul este într-un fel viciat.
Dacă se dorește participarea cetățenilor, există modalități mult mai eficiente de încurajare decât votul obligatoriu, mai crede Arcadie Barbaroșie.
Statul să asigure condiții pentru participarea tuturor, participarea nediscriminatorie, deci informarea în prealabil a cetățeanului, accesul la sursele de informare pentru toți actorii politici, educație civică în școli, în primul rând în școli, după aceea suite activități care ar trezi interesul cetățeanului, dezbateri publice.
Deoarece votul este o expresie a încrederii în sistemul politic, decizia de a nu vota, conchid comentatorii, este una din puținele modalități la îndemâna cetățeanului de a-și exprima atitudinea față de ineficiența guvernării. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vom relata despre Consiliul Prezidențial din Rusia pentru apărarea drepturilor omului, care și-a pierdut surprinzător președinta, și despre sprijinul acordat de romii din Bulgaria guvernului francez. Până atunci, în minutele următoare, despre posibilul impact al presiei occidentale asupra politicii României de a reacorda moldovenilor cetățenia română.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Mai întâi a fost noul guvern ungar al premierului Victor Orban, care a decis în iunie să faciliteze acordarea cetățeniei ungare maghiarilor din afara granițelor. O lună mai târziu, atenția presei occidentale s-a întors spre România, susținând, cum o făcea săptămânalul Der Spiegel în ediția pe internet, că România forțează pe sub mână extinderea Uniunii Europene spre Est, acordând cetățenia română cetățenilor Republicii Moldova. Iar britanicul Daily Telegraph avertiza că România deschide ușa din spate a Uniunii Europene pentru mii de moldoveni care pot cere beneficii sociale în Marea Britanie.
Campania ar putea fi pusă de sigur, cum a și făcut președintele României Traian Băsescu, pe seama absenței de subiecte de actualitate, tipică verii. Dar întrebarea rămâne, este îngrijorarea occidentalilor justificată și ce efect ar putea avea asupra politicii României de reacordare a cetățeniei? Vlada Ciobanu a stat de vorbă cu doi experți de la Londra și București.
Coordonatorul pentru Rusia și Europa Extinsă de la Consiliul European pentru Relații Externe din Londra, Iana Kobzova, notează că articolele ce vizează proporțiile pretins îngrijorătoare ale obținerii pașapoartelor românești de către moldoveni au apărut în ziare considerate eurosceptice. Cu toate acestea, ele exprimă o anume stare de spirit în anumite straturi sociale din Europa de Vest.
Germany, UK or Italy had their own experiences with workers coming from Central and Eastern Europe after 2000.
Germania, Marea Britanie, Italia au avut experiențele lor cu muncitorii din Europa de Est. Dar dacă s-au înregistrat și beneficii asupra economiilor lor, percepția publicului este în discordanță cu acest impact. Europenii au impresia că lucrătorii din Estul Europei le iau locurile de muncă. Estul Europei se arată îngrijorat alteori de faptul că extinderea a mers prea departe și mai curând ar opta pentru oprirea extinderii decât pentru continuarea asimilării de noi membri. De aceea, problema pașapoartelor și pașii făcuți de România le trezește îngrijorare, întrucât le dă senzația că s-ar încerca o extindere prin ușa din spate, cum ar veni.
Experta nu exclude că motivația cea mai simplă a articolelor critice este lipsa de subiecte incitante în plină vară. Și totuși articolele sunt de luat în seamă, întrucât pot fi considerate o hârtie de turnesol ce redau reacția la tot ce se întâmplă în România și Republica Moldova. Experta notează în același timp că la modul practic Uniunea Europeană nu poate zădărnici acordarea cetățeniei românești, pentru că este vorba despre dreptul suveran al României.
În general, să eliberezi pașapoarte cetățenilor care trăiesc în alte state este un lucru sensibil, mai ales după războiul ruso-georgian, pentru că asta e ceea ce a făcut Rusia în Osetia de Sud și Abhazia. A eliberat pașapoarte ruse și a folosit drept argument pentru intrarea în Georgia protejarea cetățenilor ruși. De aici provin îngrijorările.
Directorul Centrului Român de Politici Europene de la București, Cristian Ghinea, crede că o parte din responsabilitatea pentru zisul subiect scandalos ar fi trebuit să-și o asume autoritățile românești, care, notează expertul, nu au putut comunica eficient europenilor despre temeiurile și evoluția procesului de redobândire a cetățenii române de către cei din Republica Moldova.
Dacă România va explica foarte coerent și foarte corect modul în care decurge această acordare a cetățeniei, care nu încalcă normele europene și principiile europene, atunci nu ar trebui să avem probleme. Dar, repet, trebuie să învățăm să comunicăm bine și coerent și preventiv pe această temă. Adică să nu mai așteptăm scandaluri de presă și să fim acuzați, ci pur și simplu să comunicăm noi de bunăvoie aceste informații. De pildă, nu se comunică foarte bine la Ministerul Justiției din România numărul de cetățenii, cum se acordă, în ce stadiu se află dosarele, câte dosare sunt respinse, că aceasta este foarte important, să arăt că nu dai chiar tuturor celor care cer.
Expertul este de părere că București ar fi trebuit să insiste pe conformitatea cu normele și principiile europene a procesului de redobândire a cetățenii, cu suficiente precedente în practicile europene.
Să spunem europenilor că este un proces de redobândire a cetățeniei și care nu se practică pe scară masivă și imediată, adică nu dăm 2-3 milioane de cetățenii imediat, este un proces în timp care decurge greoi chiar, de altfel este pe regulile Uniunii Europene și există precedente serioase în Uniunea Europeană în care s-a întâmplat așa, în anii 70 cu Franța și cu cei născuți în Algeria, care era teritoriu administrativ francez și care și-au recăpătat cetățenia franceză, la fel mai vorbesc cu cei din Germania de Est.
Directorul centrului de la București spune că în urma furtunei de presă s-ar putea să existe o presiune mai mare pe autoritățile românești, dar în același timp este important să se facă diferențierea între ceea ce numește el isteriile din mass media, discursul politic și realitățile curente. Din Chișinău, Vlad Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Incendiile din Rusia au ucis în ultimele două zile cel puțin 20 de oameni, făcând necesară evacuarea a mii de localnici din zone totalizând aproape 900 de kilometri pătrați. Președintele Dmitri Medvedev a ordonat Ministerului Apărării să trimită soldați în ajutorul echipelor de salvare care luptă cu flăcările. Premierul Vladimir Putin a vizitat astăzi regiunea Nizhny Novgorod, una din cele mai grav afectate, și a avut o reuniune de urgență cu autoritățile locale din satul Vernaia Vereia, ale cărui 341 de case au ars. Premierul Rusiei a promis că guvernul va ajuta financiar satul și va alege o companie care să-l reconstruiască la prețuri acceptabile până la sosirea iernii. Putin a promis de asemenea fiecare gospodării un ajutor financiar de 200 de mii de ruble, adică aproximativ 6.500 de dolari. Incendiile din Voronezh, Nizhny Novgorod și regiunea Moscovei au distrus peste 1.000 de case, lăsând mii de oameni fără adăpost. Alte zone afectate sunt cele din centrul și sudul Rusiei. Orașul Voronezh, cu 850.000 de locuitori, aflat la 500 de kilometri sud de Moscova, este aproape încercuit de incendii. Potrivit relatării Associated Press, străzile orașului erau înnecate în smog și o perdea imensă neagră de fum se vedea astăzi la orizont. Peste 900 de pacienți au fost evacuați din spital orașului, ca și 2000 de copii din 12 tabere de vară. La Moscova, temperatura aerului a atins joi 38 de grade, cea mai înaltă de când a început măsurarea temperaturilor, în urmă cu 130 de ani. Incendiile s-au apropiat joi de marginea capitalei, dar până seara au fost stinse. Vineri, un front de aer rece, venind dinspre apus, a răcorit puțin capitala rusă, diluând și smogul care se întronase în metropolă zilele trecute. În unele regiuni, canicula a distrus recoltele, aducând mii de fermieri în pragul falimentului. Economiștii ruși avertizează că dezastrul ar putea duce la creșterea prețului grânelor, într-o perioadă când economia începea abia să-și revină de pe urma crizei. În Ucraina, unde tot din cauza vremii nefavorabile se așteaptă o recoltă mai mică decât anul trecut, premierul Nicola Azarov a dat astăzi asigurări că țara are rezerve de grâne suficiente. La Chișinău, guvernul Moldovei a emis astăzi o avertizare pentru canicula care ar putea afecta țara zilele următoare. Pe lista de recomandări se află și aceea ca agenții economici să-și ajusteze activitatea la condițiile meteo, evitând desfășurarea de munci în aer liber, de pildă în construcții, între orele 11 și 17. Întreprinderile sunt încurajate să reducă la nevoie intensitatea muncii fizice, să asigure ventilarea locurilor de muncă, să ofere apă potabilă a angajaților și eventual acces la dușuri. Cetățenilor, guvernul le recomandă să evite expunerea la soare între orele 11 și 17, să consume zilnic cel puțin 1,5 litri sau 2 litri de apă, să evite băuturile alcoolice și apa prea rece.
Agenda culturală.
Roberto Coaglia, cunoscut scriitor italian de literatură științifico-fantastică, este vicepreședintele Societății Europene a Scriitorilor Fantaști și singurul scriitor italian care a câștigat un prestigios premiu britanic pentru literatură științifico-fantastică în anul 2009.
Roberto Coaglia a fost de mai multe ori în Republica Moldova și după aceste vizite, personajele sale au început să bea coniac moldovenesc în cafeneaua Black Elephant, care era amplasată pe vremuri în subsolul Bibliotecii Naționale din Chișinău. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu autorul italian care s-a aflat cu câteva zile în urmă la Chișinău.
La sfârșitul anilor 80, poeziile consacrate limbii române, alfabetului latin, identității naționale erau la ordinea zilei. Cele mai multe dintre ele erau recitate în piață în fața a zeci, iar uneori chiar și a sute de mii de oameni. Scrise pentru a trezi conștiința națională și pentru a-i mobiliza pe moldoveni la luptă, aceste poezii erau pe buzele tuturor. Nu era moldovean care să nu fie auzit de poeziile lui Ion Batamanu, Unirea moldoveni și ce vor scriitorii, strofe despre mancurți a lui Grigore Vieru sau cetățile albe ale lui Ion Hadârcă. Totuși, la mai bine de două decenii de la ora când au fost scrise, am încercat să aflu ce mai cred oamenii astăzi despre aceste poezii. Iată câteva răspunsuri.
Absolut n-are nicio valoare. Pentru situația asta, alte poezii ca lumea sântră, durerea...
Ai vrea niște poezii mai critice, da?
Da, da. Într-adevăr, ca omul de seama.
E normal ce este. Frumos poezie.
Dumneavoastră?
Nu prea.
Poftim?
Nu prea, parcă îmi pare mie actual.
Acum nu este așa ce vedem. Nu idem.
Din ce cauza?
Pentru că nu e... Aici e legat mai mult crutul cu astea Carpații.
Mai mult decât și uniți moldovenii.
Acum mesajul ar trebui să fie, să aducem la cunoștință cetățenilor vorbitori de limba rusă, că nu sunt, să zic eu, jigniți, ignorați așa cum cred ei. Ceva care i-ar face pe ei să nu creadă că sunt străini aici.
Poezia asta e actuală în timpul de față. Și atunci când am avut libertate, nici acum nu avem libertate.
Părerea celor mai mulți oameni, deși nu a tuturor, e că aceste texte care altădată reușeau să încingă spiritele, acum s-au învechit. Cel puțin asta e părerea celor pe care i-am chestionat în stradă. În opinia lor, noul context din țară reclamă scrierea unor poezii noi, mult mai puțin patetice și mult mai realiste, dar tot despre realitatea moldovenească. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi de soarta vinurilor din Republica Moldova, dar și de cea a partidelor autohtone. Tania Radu cu o scurtă revisă a presei.
Pe pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei, o știre vorbește despre promisiunea europeană de a dubla importurile de vinuri din Republica Moldova. Chiar și așa, aranjamentul obținut de premierul Vlad Filat la Bruxelles nu va putea compensa blocul relației comerciale cu Rusia, care amenință că va asista importurile, se mai arată în acest articol. Cel mai recent sondaj de opinie din România, care plasează partidul de guvernământ la numai 13 și ceva la sută, nu e o bucurie nici pentru opoziție, se spune astăzi în ziarul Adevărul. Dacă peste 50% dintre respondenți vor să plece guvernul democrat-liberal de la putere, doar 30% cumulați ar fi de acord cu transferarea puterii către partidele de opoziție. În fața întrebării standard, dacă duminica viitoare ar fi alegeri cu ce partid ați vota, aproape 61% nu au nominalizat niciun partid. În același cotidian, omul de afaceri Dinu Patriciu, care este și patronul publicației, desfințează practic asocierea guvernului Emil Boc cu Fondul Monetar Internațional. În opinia sa, nu e decât o asociere de birocrații, care secătuiesc și ultimele urme de energie din economia reală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Business Club, aflați de la Andrei Ghilan.
Citiți în recentul număr al revistei Business Class «Vsea власть Советам» sau «Toată puterea sovietelor», articol despre cine sunt sfetnicii organelor de putere, cât de super este venitul supermarketelor, material despre supraviețuirea supermarketelor pe timp de criză, vând secretul firmei, sfaturi practice pentru cei care vor să își apere firmele de furtul intelectual, striptease, instrucții de utilizare, cu cine, cu ce și de ce să frecventezi cluburile de striptease din Republica Moldova. Despre acestea și multe alte articole citiți în ultimul număr din iulie-august.
A fost Andrei Ghilan de la revista Business Club. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicu Dean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena din Sumar, ce știu moldovenii din străinătate despre noua metodă de înscriere pe listele electorale pentru referendumul din septembrie. Iar mâine, sâmbătă, o nouă ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.